Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 13 iulie 2008. El este al 13-lea mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor. Subiectul mesajului este mesajul lui Petru la Rusalii, partea a treia. Cuvântul lui Dumnezeu și Hristos Iisus este temelia și subiectul predicării creștine.
Fapte, capitolul 2, începând versetul 22. Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea, pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că el este la dreapta mea ca să mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umplea de bucurie cu starea ta de față. Că despre patriarhul David, să-mi fie găduit, fraților, să vă spun, fără sfială, că a murit, a fost îngropat și mormântul este astăzi în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaun de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți, căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe frășmașii tăi sub picioarele tale. Să știe dar bine toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpuși la inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amen. Nu cred că sunt cuvinte care să poată exagera importanța zilei de Rusalii pentru noi ca și biserică. Ziua de Rusalii este ziua de naștere a bisericii. Și în ziua de Rusalii avem un prototip a modului cum biserica trebuie să opereze. Când Billy Graham s-a dus în Anglia și a început să predice Evanghelia, în Anglia, care a fost așa de influențată de teologia liberală germană, teologii s-au scandalizat și au zis, acest Billy Graham, evanghelist american, vrea să ne aducă la creștinismul pe care l-aveam în urmă cu 100 de ani. Și Billy Graham, când a auzit, s-a scandalizat și a zis, Doamne ferește, să aduc biserica la un creștinism din urmă cu 100 de ani. Eu vreau să-l aduc în urmă cu 2000 de ani. Pentru că adevăratul creștinism nu este creștinismul baptist sau penticostal, sau ortodox, sau catolic. Ce adevăratul creștinism este creștinismul pe care îl citim, că s-a manifestat în ziua dintâi de Rusalii. Ăla este modelul nostru. Ăla este prototipul după care trebuie să ne măsurăm. Dacă o biserică pretinde că este biserica aceea apostolică, biserica aceea unită, biserica aceea adevărată, biserica aceea care stă lângă adevăr, trebuie să se măsoare nu după sfânta tradiție, nu după măreția imperiului pe care îl are, a clădirilor magnifice pe care le are, ci după cât de aproape este de ce s-a întâmplat cu biserica în ziua ei de naștere. Ăla este prototipul, ăla este modelul pe care trebuie să-l urmăm. Și momentul când citim ce s-a întâmplat la Rusalii? La Rusalii am văzut că s-au întâmplat semne, minuni,
putere ale viacului viitore, vâjii de vânt puternic care a zguduit Ierusalimul, lini ca de foc care s-au împărtășit peste cei 120 de ucenici din Capra de Sus. Apoi a fost darul acesta limbilor în care oameni ignoranți, neșcolați din întunecata Galilei, vorbeau articulat, persuasiv, toate limbile cunoscute din vremea aceea. Dar nu în asta a constat forța. Astea au fost semne și minuni. Dar dacă se rezuma ziua de Rusalii la semne și minuni, noi eram în continuare morți în greșelile și păcatele noastre. În continuare, cei 3.000 de oameni care au fost salvați la Rusalii încă aveau iadul. A fost nevoie de altceva. A fost nevoie deasupra semnelor și minunilor, care dar au pregătit inimile, a fost nevoie de predicarea Evangheliei. Și în predicarea Evangheliei constă puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. În predicarea Evangheliei este forța pe care o are biserica de a merge să cucerească porțile locuinței morților. Predicarea Evangheliei este temelia pe care ea stă, pe temelia de pe care ea crește și ajunge la maturitate, la desăvârșire, fără pată, fără zbârcitor sau altceva de felul acesta, în momentul când se uită ca într-o oglindă în fața cuvântului Dumnezeu și este transformată prin predicarea Evangheliei de cuvântul lui Dumnezeu în asemănarea lui Dumnezeu. Aici este lecția crucială pe care orice pastor, orice preot, orice prelat, orice om care pretinde că este un om care este interesat în lucrarea bisericii, trebuie să o învețe. Nu slujbele, nu parastasurile, nu festivalele, ci biserica în predicarea Evangheliei constă forța de transformare a lumii. Și ne-am uitat care sunt oamenii de care Dumnezeu se folosește pentru predicarea acestei Evanghelii. Și surpriza este aceasta. Dumnezeu îl ia pe Petru, nu pe Sfântul Petru, nu pe locțitorul pe care îl are Hristos pe pământ, ci îl alege pe Petru care era cel mai păcătos dintre cei 11 apostoli. Îl ia pe Petru care este cel mai falimentar. Nici unul dintre ei n-a căzut așa de jos ca și Petru. Pentru că Petru stă în fața unei slujnice și se jură pe ce are mai sfânt că nu-l cunoaște pe Iisus Hristos, se leapădă de Iisus Hristos în fața unei slujnice. Acesta este omul pe care Iisus Hristos îl ia și îl defilează la prima evanghelizare care este a bisericii? Da, pentru că aici constă măreția Evangheliei. Evanghelia este mărturisirea a ceea ce a făcut Hristos cu noi. De aceea îngerii nu pot să predice Evanghelia. Pentru că îngerii n-au nevoie de harul iertării, de harul mântuirii, de iertare de păcate. Ei n-au nevoie. Ei nu pot să vorbească despre ce înseamnă să ajungi în fundul mocirii, în groapa pieirii, să fii acolo cu un pas în fundul iadului, cum era Petru. Și el a mers și a plâns cu amar, și și-a văzut păcătoșenia și nevrednicia și a zis, Doamne, îndură-te! Nu să mă faci apostol, ci cel mai nesănat membru din biserică. Și Hristos vide și primește pocăința, îi șterge lacrimile, îi dă îmbrățișarea aceea de dragoste și îl ia și îl face apoi ambasadorul lui, purtătorul de cuvânt, care să stea în ziua de Rusalii și să predice Evanghelia mărețului har. Pentru că orice sfânt are un trecut și orice păcătos are un viitor. Și cel mai mare sfânt este din cauza faptului că a fost cel mai mare păcătos. Numai mari păcătoși pot ajunge mari sfinți. Numai mari păcătoși. De aceea, care este modelul pe care îl avem aici în biserică? Păcătoși iertați, spălați, înnoiți, regenerați și umpluți de Duhul lui Dumnezeu, ăștia sunt plutonul de elită a împărăției lui Dumnezeu. De ăștia se folosește Dumnezeu. Cei care altădată erau faima iadului, acum au fost transformați prin pocăință și regenerare în avangarda de onoare a împărăției lui Dumnezeu prin predicarea Evangheliei. Predicarea Evangheliei este crucială. Du-te într-o biserică și să vezi ce se întâmplă. Dacă este doar festival, mult ceremonial, multe lucruri care sunt impresionante pentru ochi, dar nu este predicarea Evangheliei, nu-ți pierde vremea într-o asemenea biserică, pentru că și-a pierdut menirea. Apoi, Al doilea lucru la care ne-am uitat este că Petru stă și predică Evanghelia cu asemenea forță, încât 3.000 de oameni, care înainte erau cei care strigau în fața lui Pilat pentru Iisus Hristos, răstignește-L, răstignește-L, sângele lui să cadă peste noi și peste copiii noștri. Și erau animați de furie viscerală împotriva lui Iisus Hristos. Aceiași oameni, plini de ură împotriva lui Hristos, sunt transformați la o predica lui Petru. La predica lui Petru, cel mai laș, cel mai jalnic exemplar pe care îl are trupa de ucenici, la predica lui se convertesc. De ce? Pentru că Petru este transformat. Pentru că Petru are ceva ce nu avea înainte. Ce este acel extra, acea putere formidabilă pe care o are Petru, care face să transforme Ierusalimul și apoi să întoarcă lumea de pe dos, pe față? Ce este? Unii zic, e botezul cu Duhul Sfânt, din cauza faptului că a fost botezat cu Duhul Sfânt. Dați-mi voi să vă spun că nu cred că este așa. Pentru că uitați ce spune în 1 Corinteni 12:13. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos. Toți am fost adăpați într-un singur Duh. Nu botezul cu Duhul Sfânt l-a calificat pe Petru să fie un predicator formidabil, care nimeni nu putea să stea împotriva cuvintelor lui pline putere, care săgetau inima oamenilor. Nu botezul cu Duhul Sfânt. În momentul când citim despre acte supranaturale pe care Dumnezeu le face în prima biserică, nu citim că ucenicii, din cauza faptului că au fost botezați cu Duhul Sfânt, au început să facă cu tare lucrări, ci citim mereu și mereu, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească. Fapte 4:8. Atunci Petru, botezat cu Duhul Sfânt, le-a zis, nu, atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, mai mare-i norodului și bătrânii lui Israel, voi sunteți vinovați de moartea Fiului Dumnezeu. Voi aveți pe mâini sânge de Dumnezeu din cauza urii și din cauza invidiei voastre. De unde o asemenea îndrăzneală? Din cauza plinătății Duhului Sfânt. Fapte 6:3. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați plini de Duhul Sfânt. Nu 7 bărbați botezați cu Duhul Sfânt, ci 7 bărbați plini de Duhul Sfânt. Și l-au ales pe Ștefan, care era om plin de credință, plin de Duh, plin de înțelepciune, plin de putere și plin de har. Pentru că plinătatea Duhului Sfânt aduce toate aceste plinătăți. De aceea a fost primul martir al Bisericii Creștine, pentru că era plin și nimeni nu putea să stea împotrivă. Fapte 7:55. Dar Ștefan, plin de Duh, și-a pironit ochii spre cer și-a văzut slava lui Dumnezeu. Ștefan nu botezat, nu datorită faptului că vorbea în limbi, nu datorită faptului că avea alte excelențe, ci datorită faptului că era plin de Duh, a fost primul martir și a văzut cerul deschis. Și de Hristos, stând în picioare cu brațele deschise, vină încoace, Ștefane, șezi la dreapta mea. În urmă cu mai bine de un secol, Charles Spurgeon, care este baptist și care este supranumit prințul predicatorilor, a avertizat biserica de pericolul absenței Duhului Sfânt din biserică în următorii termeni. Moarte și condamnare este pentru o biserică care nu tânjește după Duhul Sfânt, care nu strigă și nu suspină până când Duhul Sfânt nu vine cu putere în mijlocul ei. El este aici. El nu s-a întors la cer când a venit la Rosalii. Fraților, dacă nu am avea Duhul Sfânt, ar fi mai bine să închidem bisericile, să batem cuie pe porțile ei și să punem o cruce neagră și să spunem, Doamne, ai milă de noi, pentru că suntem fără Dumnezeu. Dacă voi, predicatorii, nu aveți Duhul Sfânt, mai bine nu predicați. Și enoriașii voștri mai bine ar sta acasă. Cred că nu vorbesc prea tare atunci când spun că o biserică fără Duhul Sfânt este mai degrabă un blestem decât o binecuvântare pentru comunitatea din care face parte. Acesta este un cuvânt să avem. Fie Duhul Sfânt, fie nimic altceva. Dacă nu este Duhul Sfânt într-o biserică, poți închide biserica și toate celelalte sunt gunoaie, n-au nicio valoare. Și ăsta nu era penticostal, ăsta era baptist. Apropo, știți că a fost dat afară din Asociația Baptiștilor din Anglia, Spurgeon? Mai știți un exemplu? Pe la sfârșitul secolului XIX-lea, Campbell Morgan a fost ales ca și pastorul bisericii Westminster Chapel din Londra. El a fost martor la trezirea spirituală din țara Galilor din 1904. Era un predicator formidabil, predica despre suveranitatea lui Dumnezeu, dar el era însetat după puterea lui Dumnezeu pentru că a văzut pe Duhul Dumnezeu lucrând în trezirea spirituală din țara Galilor. Și el a zis, eu vreau să fiu în lucrurile noi pe care le face Dumnezeu. Dacă un om se roagă pentru o trezire spirituală în forma ei veche, după toate probabilitățile, când ea va veni și Dumnezeu va vizita zona aceea, el va fi inconștient sau mai degrabă va lucra împotriva trezirii. Oamenii care își aduceau aminte de trezirea spirituală din vremea lui Finney, Charles Finney, se rugau, Doamne, trimite o trezire spirituală în forma aceea veche, cum o cunoaștem noi, de pe vremea lui Finney. Și Dumnezeu, când a vizitat din nou poporul său, prin Dwight Moody, cei care se rugau pentru trezirea spirituală în forma lui Finney erau scandalizați și revoltați și erau critici la adresa ceea ce făcea Dwight Moody. Pentru că lui Dumnezeu îi place să facă lucruri noi și ne ia prin surprindere. Și asta este ceva din trăsătura definitorie a lui Dumnezeu, și anume această dorință de a face ceva lucruri noi în care să ne ia prin surprindere pe toți. Să nu cumva să credeți că va mai veni vreodată un păstor ca Charles Spurgeon, prințul predicatorilor, sau un evanghelist ca Dwight Moody, sau un evanghelist ca Billy Graham sau Livy Ola. Nu va mai veni. Ăștia au fost parte din generația trecută. Dar trebuie să știți un lucru. Dumnezeu ne va lua prin surprindere când va veni cu Duhul Sfânt, prin evangheliști, prin oameni plini de Duh, care vor lucra într-un mod nou, care ne vor șoca, scandaliza pe unii dintre noi, dar este de fapt modul nou în care Dumnezeu își întărește împărăția Lui, biserica, și își duce mântuirea până la capătul pământului. De aceea trebuie să nu fim critici la modurile noi în care Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt. Și totuși, în ceea ce avem aici în ziua de Rusalii, avem un model prin care să putem compara toate celelalte manifestări ale Duhului Dumnezeu, ale trăzirilor spirituale, ale mișcărilor Duhului Dumnezeu într-o formă sau alta, în mod excepțional, avem un model prin care ne putem compara. Modelul este predicarea Evangheliei și cum se predică Evanghelia. Nu știu dacă sunteți împreună cu mine. Am fost puțin convolutit. Sunteți împreună cu mine? Pentru că este foarte important să ne uităm cum și-a practicat serviciile prima biserică. Nu biserica ortodoxă, nu biserica catolică, nu mai știu ce biserică baptistă, protestantă, reformată, ci cum și-a manifestat viața spirituală prima biserică. Și acel model este standardul pentru noi, după care trebuie să ne măsurăm. Și Dumnezeu ne va lua prin surprindere. Dar sunt câteva principii pe care le avem în predica de la Rusalii, care trebuie să se aplice de-a lungul veacurilor. Și primul este acesta. Predicarea Evangheliei trebuie să fie totdeauna centrată pe Biblie. În momentul când auzi pe oameni că predică, și foarte bine că predică, nu fac alte slujbe, dar în momentul când auzi pe un om că predică, uită-te care este temelia predicii lui. De unde își izvorăște ideile, mesajul și conținutul? Care este linia aceea roșie pe care poți urma de la început până la sfârșitul mesajului? Este Biblia sau sunt ideile lui? Ideile filozofilor? Ceea ce vor oamenii să audă? Sfânta tradiție? Predicile nu știu cărui alt mare sfânt. Care este fundamentul mesajului lui? Pentru că în momentul când citim predica de la Rusalii, îl avem pe Petru, plin de Duhul Sfânt, un apostol care era autoritate în el însuși. El putea să stea și să vorbească ex catedra, să vorbească de la el însuși ideile și doctrinele și învățăturile pe care le avea el. Dar nu face. Și în momentul când citești predica lui Petru, știi ce face? 26 de versete sunt descrise predica lui Petru, 13 dintre ele sunt citate
din Vechiul Testament. Jumătate din predica lui este autoritatea Scripturii. Cealaltă jumătate este explicarea a ceea ce spune Scriptura. Foarte bun standard de a măsura dacă un predicator este trimis de la Dumnezeu sau dacă este unul care este produsul erei noi, cu tot felul de idei și cu tot felul de găselnițe noi ale generației noastre. Este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, pentru că asta este ceea ce face Petru. El începe să citeze Scriptura. Foarte curios, predicam Evanghelia la cealaltă biserică și un grup de oameni au zis: vrem să îți evaluăm și să măsurăm predica. Și după ce se termină predica, aș vrea că să ne strângem împreună și să vedem asta e bine, asta nu e bine, asta trebuie tăiată, asta trebuie adăugată. La care am zis: sunt de acord cu tine. Mă supun și la acest exercițiu foarte umilitor, cu o singură condiție. Dacă poți să-mi spui 10 versete pe de rost din Biblie, sunt gata să fiu lăsat evaluat de tine. Dar el nici măcar nu știa 10 versete pe de rost din Biblie. Și el vrea ca să îmi măsoare predica mea? Nu că eu aș fi nu știu cine, dar în momentul când iai predicile mele oricare, vei vedea că sunt 10 și sute de versete care sunt mereu referință. Și mă duc printr-o parte alta Scripturii și unele le citesc, altele le știu pe de rost și sunt adânc în inima mea, pentru că atunci când am auzit cuvântul tău, l-am înghițit. Cuvântul tău a fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Dumnezeu oștirilor. Și asta trebuie să fie forța unui predicator. Cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să iasă din el ca și dintr-un geyser la sute de mii de tone. Și până când nu știi cuvântul lui Dumnezeu, până când ți este îmbibat întreg spiritul cuvântul Dumnezeu, așa cum spune Spurgeon, și sângele să-ți fie biblicizat, când te împungi este sânge, sângele trebuie să spună cuvântul Dumnezeu. Abia atunci ești un om pe măsoară lui Petru, care când predici, oamenii plătesc atenție, pentru că nu există forță mai mare în această lume ca și forța cuvântului lui Dumnezeu. Centrat în Biblie. Și uitați ce face. Trei pasaje mari din Biblie. Înainte de a merge mai departe să ne uităm aceste pasaje, ce a făcut Iisus Hristos? Iisus Hristos, după ce a înviat, el merge și se arată celor doi ucenici spre Emaus. Și dacă am fi noi, ce am face? I-am fi luat de urechi, răsucit bine de urechi și după aia băgat palmele în ochii lor și a zis: uită-te mă, aici sunt cu ele. Și le-am dat o morală din asta severă. Pe când Iisus Hristos ce-a făcut? Iisus Hristos le-a zis: o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava lui și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Este Iisus Hristos care face lucrul acesta. Și seara când s-a întâlnit cu ucenicii, le-a făcut aceeași demonstrație. Și vreme de 40 de zile când a stat cu ei, le-a explicat Scripturile, le-a tălmăcit că așa trebuie să se întâmple. Asta este rolul predicatorului, să ia cuvântul lui Dumnezeu și să-l frângă înaintea oamenilor. Și într-o a doua, oamenii când descoperă cuvântul lui Dumnezeu, nu pot decât să rămână: o, mare ești, o, adâncul înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Așa este atitudinea în momentul când descoperi tainele cuvântului Dumnezeu. Petru a copiat pe învățătorul lui, l-a copiat pe Iisus, a făcut același lucru, a luat Scripturile și l-a descoperit pe Hristos în Scripturi. Este ceea ce spune el mai târziu. Învățătura și Evanghelia noastră nu stă în vorbirile înduplecătoare ale științei. Noi n-am făcut niște basme meșteșugit alcătuite, cu toate că noi l-am văzut cu ochii noștri, l-am auzit cu urechile noastre când Dumnezeu, din slava minunată, a declarat despre el că el este Fiul lui Dumnezeu. Dar nu vă cerem să credeți aceste lucruri, ci ceea ce vă cerem să credeți, aveți cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la luceafărul de dimineață care se lucește într-un loc întunecos. Biserica este chemată să cucerească marginile pământului. Modul cum cucerește marginile pământului este prin cei mai mari păcătoși, care altădată au fost fala iadului, dar au fost transformați și mântuiți de Iisus Hristos. Oamenii aceștia apoi sunt plini de Duhul lui Dumnezeu și este o forță în ei care îi face plin de îndrăzneală sfântă și merg în fața împăraților și merg în fața demnitarilor și merg în fața ofițerilor de securitate sau a celor de la interogatoriu și stau plin de îndrăzneală și spune: socotiți voi dacă este drept să ascultăm de oameni sau de Dumnezeu. Noi ascultăm de Dumnezeu și nu putem să nu depunem mărturie față de Iisus Hristos și merg plin de îndrăzneală și depun mărturie. În ce trebuie să stea mărturia aceasta? Mărturia aceasta trebuie să fie bazată, fundamentată pe Scripturi. Și tragedia este aceasta. Sunt preoți de 10, 30, 40 de ani, care chipurile predică Evanghelia în fiecare zi de duminică, dar care nu știu deloc ce scrie în Evanghelie. Sunt analfabeți biblic. Tragedie! M-am întâlnit cu unul care era într-o funcție foarte înaltă, preot în Moldova, care a stat câteva zile în cercurile noastre și a rămas uimit de faptul că noi toți știm Biblia și în momentul când facem câte o referință, o facem la Biblie. Și l-a zis: domnul Colțea, ce să spun, că era o întâlnire la care trebuia să vorbească? Păi iau text din Biblie. Păi de unde să iau? Ce text? Acum, el nu este o excepție, ci a fost o consecință tragică a anumitei atitudini față de Biblie. Biblia nu trebuie dată poporului. Oamenii nu trebuie să o asculte, pentru că asta iluminează și eliberează. Dar frumusețea este că după ce a stat câteva săptămâni în mijlocul nostru, el a zis: știu ce am de făcut. Trebuie să pun în casa fiecărui enoriaș de-a meu câte o Biblie. Și s-a dus acasă, a ridicat fonduri și s-a dus și a tipărit mii de Biblii. Le-a dat lor și apoi a dat bisericilor din jur. Pentru că el și-a dat seama că forța creștinismului stă în cuvântul lui Dumnezeu. Deci ceea ce face Petru, ia trei pasaje și în aceste trei pasaje el le explică. Primul este pasajul din Ioel, capitolul 2, cu 28. Și el vorbește despre aceasta: voi turna din Duhul meu peste orice făptură, fii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor vedea vedenii, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna din Duhul meu în acele zile. Și descrie mai departe și spune: ceea ce vedeți voi întâmplându-se astăzi este exact ceea ce a spus prorocul Ioel. Această revărsare a Duhului Dumnezeu este ceea ce a fost profețit cu sute de ani în urmă de Dumnezeu și este împlinirea lor. Și acum, este ziua de Rusalei, este inaugurarea unei noi ere, era Duhului Sfânt. Și despre Duhul Sfânt, doar un singur paragraf, un singur punct cu explicație ce înseamnă, după care marele predicator Petru nu stă mult și se concentrează la Duhul Sfânt, ci schimbă macazul dintr-o dată și se concentrează la textele care au de-a face cu Iisus Hristos. Două texte importante. Primul este moartea lui Iisus Hristos. Și el spune, cu toții știți de David. David era proroc, David era modelul ultim de împărat pe care l-aveau evrei. Și David a scris despre binecuvântările pe care Dumnezeu le-a dus peste viața lui și printre altele spune: am necurmat pe Domnul înainte ochilor mei, când el este la dreapta mea nu mă clatin, de aceea mi se bucură inima, sufletul mi se vește, chiar și trupul mi se odihnește în liniște. El spune despre binecuvântările lui Dumnezeu, dar el continuă și spune ceva mai departe: căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. E clar că este un text care este formulat la persoana întâia. David își explică viața lui, binecuvântările și harurile, așa din abundență dat peste viața lui, prezența lui Dumnezeu peste el. Dar dintr-o dată intercalează aici un pasaj care nu face sens deloc. Nu îmi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca trupul meu să se descompună din cauza morții. Și ei știau un lucru, cuvântul lui Dumnezeu este viu, rămâne în viață și nu poate fi stricat. Și atunci Petru se întoarce și spune: textul acesta nu se poate aplica lui David, pentru că David este în mormânt și noi toți mergem și facem pelerinaj la mormântul lui David și știm că este acolo. La ce se referă textul acesta? Textul acesta se referă la faptul că urmașul lui David, Mesia, nu poate fi ținut în locuința morților. Dumnezeu îi va smulge sufletul din locuința morților și nu va îngădui ca trupul lui să se descompună ca trupurile noastre a celorlalți muritori. Și aceasta s-a întâmplat cu Iisus Hristos. De aceea Iisus Hristos este Mesia, fiul lui David, unsul, cel care a fost promisit, pe care voi l-ați omorât. Scriptura explică totul. Și atunci el zice: da, wow! Și mai mult, același David, în Psalmul 110:1. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul a zis Domnului meu. Cuvintele care sunt aici în ebraică este Jehova a zis lui Adonai. Și este un psalm al lui David. Deci Jehova a zis Domnului meu și îl numești pe Domn, pe cineva care este deasupra ta. Șez la dreapta mea până voi pune pe toți vrăjmașii tăi așternuți la picioarele tale. Cine a spus acest psalm? David. În altă dispută pe care o are Iisus Hristos cu evreii, el întreabă de ce David îl numește pe Mesia Domnul meu. Pentru că în mod normal tatăl este mai mare decât fiul. Cum aici lucrurile se inversează? De ce David, care este marele împărat, este cel care se adresează fiului său, Domnul meu, Adonai? Pentru că Mesia urma să fie mai mare decât David, mai mare decât om, mai mare decât înger, era Dumnezeu însăși. Și ia Scriptura și arată din Scriptură că nu putea fi ținut Mesia în mormânt. El trebuia să moară, dar nu putea fi ținut în mormânt, ci trebuia să învie. Pentru că asta spune Scriptura. Nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și trupul să-mi vadă putrezirea. Dar mai mult, îl ia pe acest Iisus Hristos și îl pune la dreapta lui Dumnezeu și îi face toți vrăjmașii așternuți al picioarelor lui. Vorbește despre înălțarea lui Iisus Hristos la dreapta puterii lui Dumnezeu și îl face Domnul domnilor, împăratul împăraților și președintele președinților. Și acesta este cel care este în controlul universului și în controlul istoriei, în fața căruia trebuie să ne plecăm genunchii, să spunem, Doamne, ce vrei să fac? Asta este mesajul pe care îl are Petru în ziua de Rusalii, mesaj care este mesaj standard pentru noi, mesaj la care trebuie să ne raportăm mereu și mereu, și anume, în momentul când se predică Evanghelia, trebuie predicate Scripturile, și dacă predici Scripturile, nu poți să faci altceva decât să-L predici pe Iisus Hristos. Pentru ce? Pentru că toată Scriptura vorbește despre mine, spune Iisus Hristos. Și în momentul când predici Scriptura, nu ai altă șansă decât să-L predici pe Iisus Hristos. Moartea Lui, învierea Lui, înălțarea Lui și domnia Lui. Nu avem timp să mergem mai departe, dar e clar un lucru. Este ziua de Rusalii și în ziua de Rusalii este ziua Duhului Sfânt. Și vezi că în ziua de Rusalii Petru vorbește așa de puțin despre Duhul Sfânt. Din păcate am umblat în biserici în care am auzit așa de puțin despre Iisus Hristos și așa de mult despre Duhul Sfânt. Și sunt unii oameni care zic în felul următor: dacă vrei să știi unde este Duhul Sfânt, uite-te acolo unde se fac semne și minuni. Semnele și minunile sunt demonstrația faptului că Duhul Sfânt este în mijlocul lor. Oare diavolul este maestru în semne și minuni? Dimpotrivă, ne uităm aici la modelul pe care îl oferă Petru și el vorbește despre Iisus Hristos, pentru că uitați ce spune Iisus Hristos înainte: când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului care porcere la Tatăl, El va mărturisi despre El, El va mărturisi despre mine și voi de asemenea veți mărturisi despre El, veți mărturisi despre mine. Și Ioan 16:13, când va veni Mângâitorul, Duhul Adevărului, are să vă călzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, El mă va proslăvi pe mine, pentru că va lua din ce este al meu și va descoperi. În momentul când vrei să știi unde este Duhul Dumnezeu, este locul unde se înalță lucrările, faptele și mântuirea glorioasă a lui Iisus Hristos. Pentru că cele mai mari minuni și semne nu sunt transformarea apei în vin, nu sunt faptul că cineva merge și umblă pe ape. Cele mai mari minuni sunt minunile acelea în care îl vezi pe un om care a fost candidat la pierzare veșnică și dintr-o dată este transformat prin puterea lui Dumnezeu și adus în împărăția luminii și dragostei fiului Dumnezeu. Să-l vezi pe un om care până atunci era robit de tot felul de adicții, de pofte, și diavolul își bătea de joc ca și o minge de fotbal în toate șanțurile, și omul acesta dintr-o dată este schimbat și noit. Și are cuvinte cumpătate, curate, drese cu har, cu sare, în momentul când vorbește. Și este eliberat de tot felul de pofte și de adicții. Oamenii care sunt transformați prin puterea lui Dumnezeu în asemănarea chipului Fiului Dumnezeu. Asta este minunea cea mai mare. Vrei semne și minuni? uită-te acolo în care oamenii la mesajul Evangheliei, a cuvântului Dumnezeu, sunt transformați în asemănarea Lui. Și noi toți privim cu fața ca într-o oglindă fața Lui și suntem schimbați din slavă în slavă în chipul Domnului, în momentul când ne uităm în Scriptură și ne lăsăm transformați în asemănarea Lui. Când Iisus Hristos a fost în Ierusalim, niște evrei greci au venit și au zis: domnilor, am vrea să-L vedem pe Iisus. Asta trebuie să fie slujba numărul unu a bisericii. Grecii, căutătorii, oamenii care sunt în ignoranță, în neștiință, oamenii care sunt condamnați la robie și păcat, trebuie să fie intrigați dintr-o dată să zică: Doamne, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și când intră în bisericile noastre, ei trebuie să audă mesajul, cuvântul Dumnezeu care să-L prezinte pe Iisus și ei trebuie să vadă oameni care poartă chipul lui Iisus. O cântare pe care am învățat-o când eram copil. Spune-mi istoria lui Iisus. Scrie-o pe inima mea. Spune-mi că e cea mai măreață decât tot ce s-a spus cândva. Am învățat-o de copil și vreau să o spun până la adânci bătrânețe, cu ultima suflare, să spun istoria lui Iisus. Ea m-a schimbat pe mine, ea te schimbă pe tine. Și ea este cea mai puternică forță în a schimba lumea aceasta, robită de păcat și condamnată pentru veșnicie, în a o transforma pentru a deveni mireasa frumoasă, fără pată, fără zbârcitură, așa altceva, felul acesta al lui Iisus Hristos. Give me Jesus, oh, give me Jesus. Este o cântare așa de frumoasă. Dumnezeu să ne ajute să practicăm și noi ce a practicat prima biserică, să-L dea lumii pe Iisus. Și când o facem așa, vom auzi din partea Dumnezeu Tatăl: bine ai venit, drum bun și credincios. Primește răsplătirile care ți-au fost pregătite. Amen.